Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 9 februarie în calendar. La microfon Viaceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, după o noapte friguroasă, pentru ziua care a început, sunt anunțate temperaturi mai generoase, cu soare în toată țara, care va desmorți probabil această zi de făurar.
Maxime de 6 grade vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 8 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 10 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Autoritățile din sănătate estimează că 63% din cazurile de coronavirus din Republica Moldova sunt varianta Omicron, care este considerată mult mai contagioasă decât alte tulpini. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, admite că pacienții care dau teste și ajung la evidența sistemului sanitar sunt doar o mică parte din numărul celor care fac boala și care nu apelează la specialiști. Datele oficiale arată că incidența de îmbolnăviri pentru săptămâna trecută rămâne foarte ridicată, iar între timp, campania de vaccinare a scăzut din intensitate. Colega noastră, Valentina Ursul, a întrebat pe Nicolae Jelamski despre evoluția pandemiei, imunizare și capacitățile sistemului de sănătate. Amănunte aflați imediat în timpul emisiunii.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănunte. Cu noi, observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre greva transportatorilor și interesele călătorilor.
An de zile se tot vorbește că microbuzele cu pricina nu sunt întotdeauna confortabile, că sunt vechi și murdare, că există șoferi nepoliticoși, nervoși. E și interesul statului ca cetățenii să poată călători confortabil. De acest transport depind și alte ramuri ale economiei. Și dacă proprietarii de rute nu pot asigura acest confort, poate ar trebui să se implice și statul oarecum.
Detalii aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de William Totoc, astăzi despre o berlinală cu restricții sanitare stricte.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum ziceam, urmează o discuție despre evoluția pandemiei, rata de imunizare și măsurile întreprinse de autorități pentru a impulsiona acest proces. Valentina Ursu a discutat cu directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, pe care l-a întrebat întâi de toate despre falsificarea certificatelor de vaccinare.
Sunt mai multe forme de a falsifica un proces de vaccinare. Noi cel puțin am identificat câteva din ele. Deci una este că persoana vine la centrul de vaccinare, se înregistrează, însă vaccina este aruncată la chiuvetă. Deci asta este un proces. A doilea tip de vaccinare este atunci când persoana nici nu se arată la centrul de vaccinare.
Asta a fost surpriza cea mai mare. O persoană aflată peste hotare și ea a putut să beneficieze de un asemenea certificat din Republica Moldova.
Sunt, da, deci poate fi peste hotare, poate fi oriunde, transmite datele personale unei persoane care le introduce în sistem, însă dacă respectă termenii de vaccinare, iarăși este foarte greu să depistezi că a fost vaccinat sau nu a fost vaccinat. Aici deja intervine poliția de frontieră. Când această persoană se reîntoarce în țară sau sunt examinate aceste cauze, deci se dovedește că în ziua când el era vaccinat în satul X, în centrul de sănătate, el era, de fapt, în altă țară. Nu putea fi la această vaccinare. Sunt foarte multe metode. Încercăm să le combatem și nu numai cu organele de forță împreună, dar întreprindem și noi măsuri de combatere. Ca autoritate care se ocupă de sănătate publică, dar nu de fraude, deci putem constata, depista o fraudă. Ce am întreprins noi? În primul rând am limitat accesul registratorilor la modificarea datelor. Registratorii nu mai pot retrospectiv introduce date dacă ele sunt nu cu ziua de astăzi. În cazul în care apar așa necesități, dar necesități apar zilnic, fiindcă în cazul, de exemplu, când un centru de sănătate are mai multe persoane la vaccinare, a lucrat până târziu, n-a reușit astăzi să introducă datele, vine mâine la lucru sau este vineri și vine luni, luni începe a introduce datele. Deci, în așa cazuri, solicită o permisiune separată, semnată de conducerea instituției medicale, pentru a corecta ceva sau a introduce niște date retrospective. Și noi verificăm într-adevăr dacă datele sunt sau nu. Deci le limităm lor câmpul de manevră pentru a falsifica din urmă datele și a introduce date retrospective.
Despre procesul de vaccinare ce ne puteți spune? Rămâne a fi unul lent, rămâne încă foarte mulți cetățeni sceptici atunci când e vorba de a se imuniza?
Rămâne a fi unul lent. Ne dorim evident că să fie mai vioi, mai dinamic acest proces. Sperăm ca lumea totuși să înțeleagă că aceasta este una din puținele măsuri care previne o formă gravă și un deces.
Care e procentul exact al populației vaccinate?
29,96% din populația generală a Republicii Moldova, adică calculat de la 3 milioane și 600.000 aproximativ.
Și cel mai dificil e totuși să convingi populația din mediul rural că trebuie să se vaccineze. Aveți informații care categorii sunt mai rezervate atunci când e vorba de
evident, deci tot procesul de vaccinare este monitorizat pe grupe de vârstă. Cei mai activi sunt persoanele în vârstă, totuși. 50+, 60+, 70+, deci acolo avem o rată de vaccinare destul de înaltă, de peste 50-60%. Tineretul este grupul cel de vârstă care evită să se vaccineze sau din cauze că consideră că au suficiente forțe pentru a lupta cu infecția sau din cauze că sunt antivacciniști sau au alte convingeri.
Deși pentru ei contează foarte mult mobilitatea.
Evident. Și mobilitatea și să nu uităm că mutațiile virale apar pe fond nevaccinat, nu vaccinat. Deci sunt un potențial pericol pentru cei din jur.
Ce mai puteți face ca să convingeți populația că trebuie să se vaccineze?
Au fost multe propuneri, sunt multe idei cum să facem. Deci mergem și noi după principiul altor țări, ce au întreprins alte sisteme de sănătate, alte guverne, alte zone. Există țări unde deja se impune obligator vaccinarea. Evident că nu cred că Republica Moldova ajunge la impunere obligatorie a procesului de vaccinare. Există unele categorii de angajați care ar trebui să fie obligator vaccinați, care sunt în contact cu populația, în contact cu oamenii. Deci am putea veni aici cu unele cerințe. Spre exemplu, în sistemul sănătății, toți lucrătorii medicali sunt vaccinați în proporție de aproape 85-90%. Tot așa, sistemul educațional. Ar fi bine ca tot ce ține de Horeca, deci acolo unde se lucrează cu oamenii, personalul acolo, deci trebuie de lucrat în aceste categorii de populație pentru a îi vaccina.
Dar restricțiile disciplinează, responsabilizează? Ați făcut o analiză totuși aceste măsuri impuse de autorități, în ce măsură reușesc să fie respectate și mai ales dacă aduce și disciplină?
Restricțiile nu numai că scad și nivelul de incidență, vedeți că destul o săptămână, două să stea copiii acasă să facă lecțiile online și imediat nu mai avem o creștere sau avem chiar o scădere a incidenței în săptămâna 5 față de săptămâna 4. Pe lângă acest fapt, într-adevăr, restricțiile treptat disciplinează. Deci lumea este predispusă spre predictibilitate. În cazul în care trecem un anumit nivel, sunt anumite restricții. Deja și businessul și populația parțial înțelege că sunt necesare aceste măsuri. Evident că este foarte greu de lucrat cu unele domenii. Ei vor mai multă libertate. Înțelegem și noi, ține de
dar chiar și în domeniul educației sunt foarte multe nemulțumiri din partea părinților, pentru că ei consideră că nu se mai face carte de calitate la orele online, așa cum s-ar putea face dacă copiii ar fi prezenți fizic în
evident
clasă.
Evident că sunt, înțelegem acest fapt. Problema este nu în a impune restricții de dragul restricțiilor. Problema este în a permite sistemului de sănătate să poată face față la acel număr de cazuri grave, foarte grave, care vor veni în spital. Nimeni nu-și dorește să vină să stea pe coridorul unui spital, să nu poată fi spitalizat, să nu poată primi asistență medicală. Nu dă Doamne să decideze în automobil sau acasă că nu vine nimeni după el, fiindcă totul e plin, paturile sunt ocupate cu persoane foarte grave. Deci acestea sunt de fapt cerințele și necesitățile. Să permitem sistemului de sănătate să poată face față pandemiei. În cazul în care noi nu avem restricții, suntem pentru o libertate imunitate oricare și nu solicităm persoane să fie vaccinate, ajungem că spitalele noastre sunt pline și lumea începe să moară nu în spital deja.
Aud nemulțumiri din partea cetățenilor că testele îi fac să scoată bani din buzunar, mai ales la privați, și că deocamdată ei cred că prețurile sunt exagerate și că iarăși anumiți agenți profită și fac venituri, iată, pe seama suferinței oamenilor.
Acele persoane care au careva manifestări clinice sau necesități clinice de a le se prelua testul se preia gratuit în centrele de sănătate publică, în spitale, la Agenția Națională de Sănătate Publică. Într-adevăr, până înainte de sărbătorile de anul nou, testele cu plată, de fapt, se fac pentru persoanele care doresc să plece peste hotare și au nevoie de un certificat cu QR code tradus în limba engleză pentru a călători. Respectiv, doar instituțiile private ofereau aceste servicii. Când a fost stabilit în hotărârea de guvern că prețul pentru un test poate fi făcut și de către autoritățile publice, am început imediat să prestăm și noi aceste servicii cu 300 de lei și am avut destul de mulți.
Și totuși cetățenii cred că nu sunt receptivi medicii de familie atunci când cineva dorește să-și facă testul.
Nu pot să spun că medicii de familie nu sunt receptivi. La ziua de astăzi medicina de familie este cea mai solicitată și sunt acei colegi care au un surmenaj foarte mare zilnic, deci sunt sub observații undeva 25.000 de persoane. Imaginați-vă, deci câte telefoane trebuie să dea un medic de familie să monitorizeze persoanele, să ia teste, să monitorizeze contactele și așa mai departe. Pentru aceasta sunt mai multe posibilități. Deci sunt teste rapide care sunt în farmacii, sunt teste rapide care pot fi făcute, primăria a făcut și unele corturi care prestau aceste servicii. Agenția Națională de Sănătate Publică preia teste PCR persoanelor care doresc să se testeze în scop de diagnostic. Deci, cred că există totuși și ofertă, nu numai cerere. În cazul în care persoanele necesită, deci ei pot găsi unde să facă un test.
Situația în instituțiile spitalicești astăzi rezistă provocărilor?
Până la moment rezistă, deci avem nu numai un an de când rezistă. Dar să nu ne facem aluzii, Omicronul nu este atât de simplu cum pare. La ziua de astăzi terapiile intensive iarăși sunt pline. Săptămâna trecută am avut 134 de decese. Numărul de decese a crescut. Numărul formelor grave astăzi avem 200 și ceva de pacienți în forme grave și extrem de grave. Trebuie să fim precauți. Nu este tot atât de simplu și nu trebuie să ne relaxăm, fiindcă s-a estimat că Omicronul este o formă mai ușoară, dar nu uităm că pe fond vaccinat în Europa de 70% și mai mult, evident că pe fondul vaccinat el este mai ușor de suportat. Și la noi foarte mulți care sunt vaccinați suportă destul de ușor.
Ce ne așteaptă? Aveți analize?
Ne așteaptă ca de obicei. O să avem o creștere probabil încă o săptămână, două, după aceea o să începem iarăși a scădea. O să urmăm practic aceeași cale care urmează țările din Europa, în cazul în care ne vom vaccina. Probabil că într-o perioadă oarecare în Europa deja va interveni o acalmie în tot acest proces și ne dorim ca acest virus să devină unul obișnuit care să nu ne trezească probleme pentru sistemul de sănătate și oamenilor.
Unele țări deja zic că renunță la certificatul verde.
Unele țări care au 90% de persoane vaccinate.
Și pentru Republica Moldova cel puțin așa, cât anticipați că ar putea din populație să fie vaccinată?
Per total, cred că în categoria, dacă să vorbim real, numărul de populație care este în Republica Moldova, am avea undeva la 50% vaccinați. Ori când spunem că avem oficial 30% vaccinați, vorbim la populație generală și vorbim la numărul populației de 3.600.000.
Deci ne-ați luați în calcul și pe cei plecați peste hotare.
Evident, toată populația Republicii Moldova. Există populație reședință stabilă în Republica Moldova, deci aici vorbim de 2.600.000, Biroul Național de Statistică dă anumite cifre. Respectiv, dacă să vorbim în categoria 18+, copiii lăsăm la o parte, am avea peste 50% vaccinați.
Și ar mai trebui câte luni să treacă ca să ajungeți la 50% din populație să fie vaccinată?
Generală?
Da.
Cu tempurile de astăzi ne trebuie multe luni.
Luni sau chiar ani?
Luni, poate și ani.
Deci mai aveți încă de lucru, trebuie să convingeți cetățenii, dar ar trebui să vină responsabilitatea și din partea oamenilor, pentru că protejându-se pe ei, îi pot proteja și pe cei din jurul lor. Deocamdată, dacă e să analizăm ceea ce se întâmplă în spațiu public, în magazine, mai pot fi văzuți oameni fără a purta mască, în transportul public.
Evident, oamenii au diferite grade de responsabilitate, asta a fost, este, va fi probabil că
Da, îndemnul dumneavoastră e să poarte măști și în continuare, dezinfectatul să-l aibă.
Dezinfecția mâinilor și a suprafețelor, deci a arătat încă o parte la acestei pandemii. S-a redus drastic și alte tipuri de infecții, da? Infecții intestinale, s-a redus numărul de hepatite, de tot felul de diarei și așa mai departe. Deci a avut un impact și asupra altor infecții. Purtarea măștilor și respectarea igienei în spațiile publice a redus și numărul gripei și infecțiilor acute respiratorii. Deci iarăși avem un plus în tot acest domeniu. Respectiv, persoanele o să fie diferite permanent. Nu putem să ne așteptăm că o să avem 100% care respectă toate restricțiile. O să avem și există persoane care sunt împotriva vaccinilor, dar aici iarăși sunt diferite categorii. Când persoana este de principiu antivaccinistă și nu primește nici tratamente, să zicem, da? Este împotriva medicamentelor, este împotriva tuturor substanțelor dăunătoare, nu fumează, nu consumă alcool, deci este o persoană care duce un mod absolut sănătos de viață și este împotriva oricăror intervenții în organismul său din punct de vedere chimic. Este de înțeles, în cazul în care persoana deci nu respectă mai nimic, este gata să primească tratamente care, de fapt, pastila aceasta care este introdusă intravenos, soluții, sunt 10 de componente, da? Să spui că eu doar împotriva vaccinului nu sunt de acord, dar restul sunt de acord. Deci, probabil că aceste persoane trebuie convinse și pot fi convinse.
Este asigurată și populația din stânga Nistrului cu vaccin suficient, cu număr de doze de vaccin suficient?
Da. Populația din stânga Nistrului primește permanent, deci o parte din vaccinurile care sunt donate Republicii Moldova.
A mai rămas la ordinea zilei geopolitizarea vaccinului?
Nu am auzit ca să fie politizat vaccinul. Au fost careva discuții referitor la vaccinul Sputnik, fiindcă se solicita în Transnistria, dar și la noi au fost solicitări de vaccin Sputnik. S-a mers pe ideea că aplicăm și facem acele vaccinuri care sunt recunoscute ca populația să poată circula și să poată fi mobilă, dar au fost făcute încercări de a achiziționa și în Republica Moldova vaccinul Sputnik. Până la moment, din câte cunosc, nu s-a reușit, deci compania care produce acest vaccin nu a putut să livreze Republicii Moldova vaccinul.
Ce sfat aveți pentru cetățeni?
Să aibă răbdare, să fie vaccinați, să respecte măsurile de protecție, să înțeleagă că, de fapt, sistemul de sănătate nu este dușmanul poporului, dar este poporul și este parte acestui popor, că suntem uneori la limită, că lucrătorii medicali lucrează din toate puterile, că unii lucrează și supraputeri, că sistemul sănătății, lucrătorii medicali tot au suferit și tot suferă de această pandemie, inclusiv și ei și membrii lor de familie, și numai împreună putem să ieșim din această pandemie.
A fost Nicolae Jelamski, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Cel mai recent film este despre condițiile în care se face educație în școlile moldovenești și competențele pe care le dobândesc sau nu elevii.
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova sunt analfabeți funcționali.
Vorbim de calitatea educației, da? Copiii sunt la școală, dar nu învață.
Școli fără profesori.
Nu avem profesori de biologie și chimie. Domnișoara care trebuia să vină a plecat în Turcia.
Și școli fără condiții elementare pentru a face carte.
К сожалению, спортивный зал не ремонтировался с 1964 года.
Sistemul de educație, un sistem subfinanțat și ineficient, care fură din șansele copiilor la un viitor mai bun.
Deci nu note, nu diplomă roșie frumoasă, groasă, din piele, ci rezultat.
Școala fără carte. Un film marca Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu reflecții despre greva transportatorilor. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Dionis Cenușa despre rolul asistenței UE în desprinderea Moldovei de Rusia. Autorul atrage atenția din capul locului că politica externă a Moldovei mișcă țara, cel puțin din perspectivă diplomatică, în direcția Uniunii Europene, dar schimbările practice din politica internă au o viteză mai inferioară, consideră Dionis Cenușa. În opinia lui, tentativele de a grăbi artificial unele reforme majore au generat deocamdată efecte adverse, cu costuri politice care se acumulează pentru guvernarea de la Chișinău. Autorul se mai referă la ceea ce numește povara energetică rezultată din desprinderea de Rusia, menționând că reformarea sectorului energetic și disponibilitatea finanțării europene sunt principalele modalități de depășire a dependenței energetice de Rusia. Una din concluziile formulate de Dionis Cenușa este că fără o agendă europeană clară și inclusivă, entuziasmul pro-european curent din societate riscă să se reducă, alterând apetitul pentru reforme și încetinind desprinderea de sfera de influență a Rusiei. Reporterii ziarului De Gardă scriu despre decizia Comisiei de licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova, care a respins dosarele a 63 de candidați, printre care foști și actuali procurori, dar și foști judecători care au solicitat accederea în avocatură. Președintele Comisiei de Licențiere, Adrian Tăbârț, a precizat pentru jurnaliști că dosarele candidaților au fost respinse având în vedere noile modificări operate la legea cu privire la avocatură. Potrivit acestora, judecătorii și procurorii cu cel puțin 10 ani vechime în funcție, care vor dori să fie admiși în avocatură, vor susține examenul de calificare, fiind scutiți doar de efectuarea stagiului. Portalul anticorupție.md citează datele barometrului Republica Moldova și România în tumultul crizelor regionale. Potrivit acestuia, aproape 22% din cetățenii Republicii Moldova au credite în bănci, sub 10% se creditează la organizațiile de creditare nebancară, iar peste 8% obișnuiesc să se împrumute de la rude și prieteni. Potrivit studiului, în funcție de vârstă, cei mai deschiși pentru a lua împrumuturi de la bănci sunt persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani. Cercetarea mai arată că peste 47% din cei care au împrumuturi întâmpină dificultăți pentru a achita ratele la timp, iar un sfert din ei au restanțe și întârzie cu plățile. Și în fine, jurnaliștii de la portalul moldstreet.com îl citează pe președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, cu declarația că este puțin probabil ca costul gazelor naturale importate din Azerbaijan să fie mai mic ca la Gazprom. În același timp, Ceban a menționat că Republica Moldova este pregătită încă de la finele anului 2019 să importe gaze din alte surse prin conductele din sudul țării. Reporterii amintesc că autoritățile moldovene și-au anunțat intenția de a coopera cu Azerbaijanul în domeniul livrărilor de gaze naturale. Vicepremierul Andrei Spânu, participând săptămâna trecută la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Azi e ultima zi a grevei transportatorilor. Ei din toamnă vor ca prețul pentru călătorii să crească. În linii mari au dreptate. Tăvălugul scumpirilor a generat și creșterea considerabilă a prețului la benzină și motorină și, evident, șoferii aceia nu mai au veniturile de altă dată și s-au pomenit într-o situație dificilă. Autoritățile au spus însă că soluțiile nu pot fi imediate, că e nevoie de mai multe ajustări, reforme, investiții, iar joi va avea loc o discuție între greviști și guvernanți. Trebuie spus din capul locului iată ce. Există interesul șoferilor și al proprietarilor de rute, dar există și interesul cetățeanului și al statului. Iar atunci când faci grevă, tu, transportatorul, neglijezi nițel interesele călătorilor. Și iată, am văzut în reportajul de la Strășeni al Europei Libere oameni decepționați de absența microbuzelor, oameni care aveau probleme urgente de soluționat în capitală și care, din cauza grevii transportatorilor, și-au văzut planurile năruite. Dar să admitem că transportatorii nu aveau alte variante la îndemână pentru a atrage atenția conducătorilor. Chiar și așa, situația nu e deloc mulțumitoare pentru călători. An de zile se tot vorbește că microbuzele cu pricina nu sunt întotdeauna confortabile, că sunt vechi și murdare, că există șoferi nepoliticoși, nervoși. E și interesul statului ca cetățenii să poată călători confortabil. De acest transport depind și alte ramuri ale economiei. Și dacă proprietarii de rute nu pot asigura acest confort, poate ar trebui să se implice și statul oarecum. Greviștii mai semnalau existența unor mișmașuri în gări și în minister, dar până la majorarea prețului combustibilului n-au remarcat nicio neregulă. Și mai e ceva, prețurile la călătorii vor crește, firește. Și șoferii vor fi mai liniștiți, dar vor avea ei cu aceste prețuri noi la fel de mulți clienți ca odinioară.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Anul acesta pentru mulți cinefili berlinala va fi o dorință neîmplinită. Organizatorii festivalului de film de la Berlin, care se va desfășura între 10 și 20 februarie, au decis să se aplice un program sanitar foarte strict. Astfel, accesul în sălile de cinema va fi drastic redus, publicul va trebui să respecte o serie de reguli sanitare care sunt chiar mai stricte decât cele impuse de autoritățile Landului Federal Berlin. Directorii Berlinalei, Mariette Riesenbeck și Carlo Chatrian, au justificat restricțiile arătând că numai astfel poate să aibă loc festivalul, care anul trecut a fost deplasat exclusiv în spațiul online. Programul a fost și el redus, tot așa și numărul filmelor care vor rula în secțiunile tradiționale ale Berlinalei. Competiția cuprinde 18 filme din 15 țări. 17 dintre filmele care se află în competiție pentru Ursul de Aur, respectiv Urși de Argint, sunt premiere mondiale. De remarcat ar fi faptul că în cadrul actualei ediții, 7 dintre filmele din competiție au fost realizate de către femei. România se prezentă cu o producție care rulează în secțiunea filmelor de scurt metraj. Este vorba despre filmul realizat de tandemul Radu Jude Adrian Șoflâncă, Amintiri de pe frontul de est. Reamintim că anul trecut Radu Jude a fost distins cu marele premiu Ursul de Aur pentru filmul său Barbadeală cu Bucluc sau Porno Balamuc. Jude a fost prezent la Berlin și în anii trecuți. În 2020, cu Ieșirea trenurilor din gară, realizat împreună cu Adrian Cioflâncă, în care tematizează pogromul din Iași din 1941. Tot în 2020, regizorul român a prezentat la Berlin filmul intitulat Tipografic Majuscul, în care reconstituie acțiunea anticeaușistă a opozantului Mugur Călinescu. Filmul are la bază o piesă de teatru regizată de Gianina Cărbunariu. Actrița Teatrului German de Stat din Timișoara, Ioana Iacob, va putea fi văzută anul acesta într-o peliculă care rulează în secțiunea Perspective, Cinematografia Germană. Iacob este cunoscută publicului larg din România pentru rolul jucat în filmul lui Jude, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Ea a jucat de asemenea în ecranizarea romanului lui Eginald Schlattner, Cocoșul decapitat, în regia lui Radu Gabrea din 2007. De data aceasta, Ioana Iacob joacă rolul principal în filmul de debut al regizoarei Natalia Sinelnikova, intitulat Tot atât de bine putem fi morți. Filmul de deschidere a competiției, Peter von Kant, aparține regizorului francez François Ozon. Premiul onorific pentru activitatea în domeniul cinematografiei, constând într-un urs de aur, va fi decernat actriței franceze Isabelle Huppert. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.